Ungārijā valdošās konservatīvās partijas Fidesz kontrolētā Nacionālā asambleja ar pārliecinošu balsu pārsvaru apstiprināja priekšlikumu turpmāk atļaut adoptēt bērnus tikai precētiem heteroseksuāliem pāriem. Neprecētiem pāriem vai vienatnē dzīvojošajām personām, kuras vēlēsies adoptēt bērnus, būs jāsaņem ģimenes lietu ministra atļauja. Likumdevēji arī laboja Ungārijas konstitūcijā ietverto ģimenes definīciju. Turpmāk ģimeni definēs kā laulībā vai vecāku un bērna attiecībās balstītu savienību. Tālāk arī uzsvērts, ka māte ir sieviete, bet tēvs ir vīrietis. Ungārijā nav atļautas viendzimuma laulības, bet ir atļautas civilās savienības. Līdz šim lesbiešu un geju pāri varēja adoptēt bērnus, ja adopcijai pieteicās viens no partneriem kā neprecēta persona.